أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد آل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
Qardaşlar, İslam ümmətində vəhdət həftəsi başlayır və bu vəhdət həftəsi Allah Rəsulunun adı ilə bağlıdır. Bugün vəhdətlə bağlı bir mövzulara toxunacağım. Demək olar ki, toxunacağım mövzuların hamısını istisnasız olaraq Quran, sünnə və İslam tarixi ilə əsaslandırmaq olar. Amma çox cüziyyətinə getsək, çox uzun çəkəcək. Əsas o, bu cür deyək, formalları və düsturları biz sayacaq. Çünki vəhdət mövzusu çox zəruri mövzudur. Və vəhdət deməklə də vəhdət icad olmur. Gərək bir asib şənasiyə deyək, bir patoloji təhlil həmcə deyirəm, edək ki, niyə bu belə olmur? Deyəcəm, fikirlərin hamısını demək olar ki, yenə deyirəm, Quran, sünnə və şəhid imamın sirəsi ilə əsaslandırmaq olar. Amma çox o cüziyyətə və xırdalığa getmədən biz mövzumuzu başlayaq. Birinci, biz şəhid imamın sözləri ilə başlayaq. İmam Xameneyi, şəhid rəhmətullah aleyh buyurur. Mən üzdən oxuyuram, tərcüməsini oxuyuram. Müsəlmanların əzab çəkməsinin və əzab çəkən vəziyyətdə olmasının səbəbi nədir? Bunun çoxlu səbəbləri var. Bəlkə də ən mühüm və ya ən mühüm amillərdən biri müsəlmanların parçalanmasıdır. Biz özümüzün qədrini bilmirik, bir-birimizin də qədrini bilmirik. Bizim əsas problemimiz də budur. Bir-birimizdən uzaqıq, parçalanmışıq. Bir-birimizdən ayrı olduğumuz, bir-birimizin xeyrini istəmədiyimiz, hətta bəzən bir-birimizin pisliyini arzuladığımız zaman nəticə də elə bu olur. Burada da Quran çox açıq şəkildə danışır. Həqiqətən insanların həyatı ilə bağlı elə bir mühüm məsələ yoxdur ki, Quran bu barədə açıq şəkildə söz deməsin. Burada Quran buyurur, şəhid rəhbər burada bu ayəyə işarə edir. Ənfal surəsinin 46-cı ayəsi وَاَتِعُوا və rəsulə وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَسَبْرِيُكُمْ وَاسْبِرِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِرِينَ Şəhid buyurur. Burada Quran bunu buyurur. Allaha və onun rəsuluna itaat edin və bir-birinizlə çəkişməyin. Əks halda ruhdan düşər, zəifliyər və gücünüz aradan gedəcək. Fətəfşəlu, yəni zəifliyərsiniz, gücdən düşəcəksiniz. Və təsəbriyukum, yəni sizin izzətiniz, heysiyyətiniz, ubuhətiniz, əzəmətiniz aradan gedər mənasındadır. İxtilafa düşdüyünüz zaman nəticədə torbağa sərilirsiniz, zəlil olursunuz və başqalarınızsa hakim olması üçün şərait yaradırsınız. Parçalanmanın nəticəsi budur. Yəni, özümüzə, bir-birimizə dözümümüz olmayan zaman düşmən çəkmələri altında əzilirik, tapdalanırıq və zillətə düçar olmağa məhkum oluruq. Hər halda bu şəhid rəhbərimizin sözüdür. Və biz bu mövzunu indi bu gün istəyirik, bir qısa müddət ərzində davam etdirək. Bu günlərdə maraqlı mövzulardan biri də, əziz qardaşlarımız, böyüklərimiz də bu məsələdə nəzər bildirdirlər. Türkiyədə bir ruhaninin, Alparslan Quytulun həbsi məsələsidir. Biz birinci sualı belə qoymalıyıq. Alparslan Quytul niyə həbs olundu? Buna görə ki, onun əhl-i beytlə ixtilafı vardı, həbs olundu. Məsələm deyək. Məsələn, bizlə ideoloji bazanı bölmürdü deyən həbs olundu. Yoxsa xeyr, bir düşmənə etiraz etdi ki, o düşmənin İslamın zatı ilə problemi var. Həqiqət budur, zahir budur. Sonra gələcəkdə nə olacaq, ikinci dərəcəli məsələdir. Amma fakt indi budur ki, İslam və müsəlmanların düşmənlərinə etiraz olduğu üçün həbs olundu. Burada mən bir qısa məsələyə aydınlığı gətirim. Dostlar, məntəqədə bir Trump-İsrail ittifaqı var. Və bu məntəqədə öz hegemonluğunu bərkitmək istəyirlər. Bir ikinci ittifaq formalaşır. Bu, İngiliz və təəssüflər olsun ki, Məkkə sazişi də həqiqətə buna xidmət edir. Bir İngiltərə həqiqətdə bu Anglo-Sakslar məntəqədə post-Amerika dövrünə hesablanıb istəyirlər, nüfuzu ələ keçirsinlər. İndiyəcən Alparslan Quytul İsrail və Trump birliyinə etiraz edirdi. Çünki İsrail də məntəqədə və Türkiyənin də açıq düşməni idi, belə görünürdü zahirdə, ona görə ona hələ dəymirdilər. Amma onların yaralı yerinə barmaq bastı və mən deyirəm, bəsirət də elə budur. O bir hadisələri gördü və onu tənqid etdi. İngiltərənin post, yəni Amerikadan sonraki dövrdə hakimiyyət mərhələsini və dövrünü və həqiqətdə bu ingilis qüvvələrinin göstərişi ilə bu adam həbs olundu. Yəni, bu bir bəsirət burada xərcə verdi. İndi, bəzilərinin əlbəttə bu fikri ola bilər ki, çünki bizim tam ideoloji fikri eyni deyil, biz onu müdafiə etmək belə deyil. Günortada hər gün hədis oxuyuruq, yəni axşam namazından sonra və Ayətli Müştəbət Tehranın kitabını oxuyuruq. Orada bir mövzu var, söhbət mümin mövzusundan daha yuxarı gedir, müsəlman mövzusudur. Və hətta orada nə deyir? Əxlaqi çərçivədə deyir ki, hətta bir müsəlmanın istəsən sən zərbə vurasan, Allah sənə zərbə vurar. Alparslan Quytul hər halda bir müsəlmandır. Müsəlman geniş mənadadır. Ola bizim bəzi ideoloji fikir baxımından mümkündür. Bəzi məsələlər də bizdən bir deyil. Amma mühüm bizimdən iştirak nöqtəsi var. O da bu nədir? Məntəqədə müsəlmanları aradan aparmaq istəyən, müsəlmanları öz çəkmələri altında əzilməyini istəyən, onun bütün sərvətlərinə, fikrinə, məktəbinə, torpağına, izzətinə, namusuna hakim olmaq istəyən bir qüvvəyə etiraz edir və buna görə həbs olunur. Deməli, bizim də bir şəhəri vəzifəmiz var, insani vəzifəmiz var, İslami vəzifəmiz var, bu adamı müdafiə etməliyik. İmkan həddində kimin əyə qüdrəti çatır. Bəli, sabah ola bilər, müəyyən yenə bir fikir ixtilaflarımız olsun. Amma şəhid rəhbər demişkən, əgər bugün biz birimizin qədrini bilməsək, o zaman sabah torpağa səriləcəyik və zəlil olacaq. Məgər bugün bizim dəstəklədiyimiz Həmas, bizim tam bundan məgər fikir eyniliyimiz var. Amma hər halda vahid bir cəbhəyi ki, müdafiə edirik və buna da biz peşman deyilik. Hətta mümkündür sabah yenə də müəyyən fikir ayrılıqları meydana çıxsın. Çox təbidir. Amma indi fakt, bu məntəqədə İsrail xəstəliyinə qarşı, bu yoluxucu və murdar xəstəliyə qarşı mübarizə aparır və biz də bütün gücümüzlə səmimiyyətlə və taktiki baxışda deyil, tam səmimiyyətlə də müdafiə edirik. Eyni baxışda Türkiyədə olan qardaşlarımız olmalıdır, digər məntəqədə olan qardaşlarımız olmalıdır. Yenə deyirəm, müəyyən fikir ixtilaflarında olması təbidir. Bugün də mövzumuz elə budur, vəhdət. Vəhdət kimlərlə olmalıdır, necə olmalıdır? Əmir Əl-Möminin Nəhcül Bəlağda bir hədis var və bu həqiqət o vəhdətin əsas prinsipini bizə verir. Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr var, çoxlu hədislər var. Dedim ki, vaxt məhdudiyyəti var, biz ümumi olaraq bunlara toxunuruq. O əsas prinsipi bizə təqdim edir. Əmir Əl-Möminin deyir, kəsrətul vifaqı nifaq, kəsrətul xilafi şiqaq. Heç bir qırmızı xət gözləmədən kimdə gəldi və necə gəldi vəhdət etmək nifaq əlamətidir. Və amma həddindən artıq ixtilafa barma qoymaq da ayrılıq, parçalanma və zəifləmə nişanəsidir, əlamətidir. Əzizlər, vəhdət bu deyil ki, biz qırmızı xətlərimizi ayaq altına atırıq, öz prinsiplərimizdən əl çəkirik və amma eyni zamanda əgər bir nəfərlə, bir cəmiyyətlə, təşkilatla fikir ayrılığımız o demək deyil ki, bütün körpüləri yandıraq və sabah qayıtmağa heç bir yolumuz və heç bir körpümüz qalmasın. Və sabah məlum olanda ki, bir suizənlər olub, başa düşməməkliklər olub, şeytan vəsvəsələri olub, düşmən hiləsi olub, qayıtmağa heç olmasa bir körpümüz qalsın. Biz müasir dini diskursa və ictimai diskursa dediyim kimi vəhdət sözünü tez-tez eşidirik. Amma dostlar, vəhdət bir ictimai prosesdir. Bunun bir usulu var, bir prinsipləri var. Buna riayət etməsək və sadəcə deyək ki, biz vəhdət yaradırıq, bu problemin həlli deyil. Bəzən sadəcə problemin üstünü örtmək idi və sonra daha böyük fəsadları üzə çıxa bilir. Buna görə mən hər halda vəhdət haqqında danışanda bir 6-7 əsas prinsipi yenə deyirəm. Mən bunları Quran və sünnədən və eyni zamanda İslam tarixindən və müsəlmanların tarixindən və eyni zamanda şəhid imamımızın, şəhid rəhbərin həyatından çıxardıram deyirəm, amma yenə deyirəm, əsaslandırmaq üçün vaxt azdır. Bəzən vəhdət, əgər bu prinsiplər riayət olunmasa, sadəcə dekorativ xarakter daşıyır. Bəli, bir vəhdət olsun. Buna İmam Xomeyni deyir ki, əgər səhvlənməmişsiniz fikirlərin birində deyir ki, bu xudmani bir məclislər olur. Otururuq, bəli, çay içirik, danışırıq, gülürük, amma vəhdət iş istəyir, proqram istəyir, nəticə istəyir və ona çata bilmirik. Buna görə biz vəhdət deyəndə, dediyim kimi, əgər yadınızdadırsa, bir dəfə bir iki cür vəhdəti, iki cür bağlılığı mən sizin üçün təsvirə çəkdim. biri qərbdə olub, amma indi məxsusən modernizm yarananda olub, amma indi tədricən dəyişilir. Bu ondan ibarətdir ki, biraz bu Misir ehramını görmüşsünüz, belə bir formadadır, sizin üçün onun təsvirə çəkmişdim. İkinci vəhdət bağlılığı isə dairəvidir. Yəni, mən bir şəxslərlə vəhdət edirəm, vəhdətim var. Bunlarla əsas prinsiplərim və rəftarlarım, fikirlərim təqribən 100% üstə düşür. Amma bir dəstə insanlar var ki, onlarla 100% üstə düşmür, 10% üstə düşür. İkinci dəstə insanlar var, 20%, 30% və bu cür gedir. Yəni, bunun əks müqabilində, məsələn, 90% üstə düşmürük biz, 80% üstə düşmürük. Bunlarla da vəhdət lazımdırmı? Əgər biz dini mətnləri diqqətlə mütaliə etsək, bəli, mümkündür. Amma necə? Biz eyni zamanda ki, bu 10%-i görürük, bu stəkanın dolu tərəfini görürük. Bu, neçə faiz ki, fikri ixtilaflarımız var və hətta səhv hesab edirik, onu islah etməyi dalıncayıq. Yəni, sadəcə o tərəfi görək, məsələn, deyək ki, bunun mənlə 50% ixtilafı var və 50% vəhdət nöqtəsi var. Mən vəhdət nöqtəsini görməyim, ancaq ixtilafı görüm. Biz ancaq belə marginal qrup olub qalacaq və şəhid imam demişkən, torpağa zəlilcəsinə sərilməyə məhkum olacaq. Bir insanlar bizə hakim olacaq ki, zərrə qədər bizə, dinimizə, etiqadımıza və xalqımıza rəhəm etmirlər. Gəlib Sibiriz tikəcəklər, orada ağalıq edəcəklər. 90 min Yahudi, hardasa 59 mindən 90 minə kimi Yahudi 9 ay ərzində köçürüləcək bu ölkəyə. Bir təbəqə təşkili verəcəklər. Biz hələ ilişib o ixtilafi məsələləri həddindən artıq qabartmada qalacaq. Deməli, biz eyni zamanda ki, vəhdət nöqtələrini görməliyik, ixtilaflı nöqtələri qabartmaq yox, onları islah etməyə dalınca olmalıyıq və hər iki tərəf bu istedadda olmalıdır. Yəni, bunları islah etməyə dalınca olmalıdır. Deməli, vəhdət deyəndə birinci biz bu suala cavab verməliyik. Vəhdət nəyin ətrafında qurulmalıdır? Vəhdət bir taktiki vəhdət olur, bir strateji vəhdət olur. Bizim əhli sünnə ilə olan vəhdətimiz uzun müddətli, daimi və strateji vəhdətdir. Yəni nə? Yəni bir tövhid şüarımız var, Allah şüarımız var, o bizi birləşdirir. Bu müvəqqəti bir məsələ deyil ki, biz deyək ki, bəli, hansısa bir dənə hədəfə çatandan sonra sabah əgər bu insanlar öz xəttini davam etdirəcəklərsə, Fələstində, məsələn, Alparslan Quytulu Türkiyədə biz onları qırağa qoyaq. Biz onlardan müvəqqəti şəkildə istifadə edirik. Biz istəyirik ki, dinləyici və baxıcı kütləmiz çıxasın. Xeyr, bu strateji bir vəhdət ola bilər. Əgər onlar öz xəttini davam etsələr və ya biz özümüz öz xəttimizi davam etsək, İslam düşmənləri ilə mübarizə xəttini davam etsək, bu həqiqətən bir strateji xəttdir. Bəli, sabah ola bilər. Mən ya onlar, biz ya onlar müəyyəndir ki, mümkündür bu xəttdən çıxaq. Bu ayrı bir mövzudur. Amma şərt budur ki, bu xəttə qaldığımız şəraitdə biz, bu vəhdətimiz daimi və strateji bir vəhdətdir. İslam dünyasının rifahına və əzəmətinə yönəlmiş bir vəhdətdir. Yəni, birinci sual, vəhdət nəyin ətrafında olmalıdır? Ali hədəflər tərif olunmalıdır. İslam düşmənlərinin onlarla mübarizə ətrafında məsələ, çox mühüm məsələdir. İkinci vəhdət məsələsi, kimlə vəhdət sualına biz cavab verməliyik? Bütövlükdə hər kəslə vəhdət iddiası, əgər prinsipial mövqədən yayınma və nifaq əlaməti ola bilər. Məsələn, biz dediyim kimi, hər kəslə bu mənada. Mən gəlirəm bir şəxslərlə vəhdət edirəm, amma bütün məsələlərdə, tam, hətta İslamın ziddinə olan məsələlərdə vəhdət edirəm. Bu, həqiqətdə nifaq əlaməti ola bilər. Məsələn, bu adamın 3 dənə düzgün fikri var. Bir dənə də tam İslamın əksin olan fikir var. Mən vəhdət xatirinə o fikri də qəbul edirəm. Xeyr. Amma münasibət necə olmalıdır? Münasibət bu cür olmalıdır ki, o müsbəti görürəm, bu mənfini islah etməyə dalıncayam. Ona əsas götürüb qarşı tərəfi təhqir etməyə dalınca deyiləm. Və yaxud İslam düşünmək, gəlir məsələn, liberal cərəyan. İstəyirlər Amerikanı və yaxud Amerikadan sonraki İngiltərəni məntəqəyə hakim etsinlər. Mən gəlib ondan vəhdət edirəm. Həqiqətən mən onun oyunundayam. Bu vəhdət deyil və bu xətərlidir. Baxın, Azərbaycanda da eyni ilə o cürdür. Azərbaycanda 3 qüvvə var. 2 qüvvə fövqəladə güclüdür. Bu dəqiqə həmin Trump və İsrail birliyidir bir Azərbaycanda, bir də İngiltərə və Türkiyə birliyidir. Əsas oyuncu İngiltərədir və Türkiyəni Troya atı kimi qabağa verə bilər və bir də hökumət daxilində deyirəm, həmin Rusiya yönümlü qüvvələrdir. İndi bir nəfər gəlsin, tutaq ki, artıq səhnə açıq görünür. Amerika və İsraili tənqididir və biz də ondan vəhdət adı ilə tam onu qəbul edirik, tam bu cür deyək, buraxırıq öz dairəmizə və yaxud da onun dairəsinə qəbul daxil oluruq. Sonra məlum olur ki, şəxsən Londondan idarə olunur. Onun tanrısına nə qədər sən söz deməmsən, İsraili tənqid edirsən, Trumpı tənqid edirsən, çox gözəldir, deyirsən, güldü, bu adam hidayət olub. Bəli, başa düşüb. Bu adam kimsə bununla söhbət edib, belə bir təsəvvür yarana bilər. Bu başa düşür ki, Amerika və İsrail pisdir və bu yöndə iş görür. Amma xeyr belə deyil. Həmin Azərbaycan daxilində dediyim kimi bir qüdrətli İngiltərə lobbisi var, xətərli bir dənə lobbidirlər. Hələlik bunlar ilan kimidirlər, rəngləri gözəl, parlaq, şəffaf. Görəndə insan zövq alır, sadəcə hələ donmuş vəziyyətdədirlər, bir təmsillə deyim bunu. Deyirlər ki, bir kişi, kör insan şaxtada yol gedəndə əsasını itirir. Əli ilə qarın içində axtarır, bir donmuş ilan tapır. Bu donmuş ilanı götürəndə bir görən insan başlayır qışqırmağa ki, ey insan sən, İlanı tutmusan əlində, onun buzu açılsa səni sancar. Bu deyir ki, yox, mən daha yaxşı bir əsa tapmışam. Sən istəyirsən ki, mən bunu atım, sən bunu götürəsən. Qoynuna möhkəm sıxır və nəticədə bir ilanın buzu əriyir və həmin insanı vurub öldürür. İngiltərə məntəqədə eyni ilə bu cürdür. Amerikadan sonraki dövrə hesablanmış bu xəbis vücud və onun tərəfdarları Azərbaycanda qəşən sözlər deyə bilərlər. Zahirdə indi İranı da müəyyən qədər müdafiə edə bilərlər, müəyyən qədər. Bunlar İsraili də təhqir edə bilərlər, Trumpı da söyə bilərlər, amma bu zəhərli ilanın əmin olun ki, tərəfdarları öz ölkəmizdə az deyil. Mənim Alparslan Kuyturlu xoşum gəldiyim bu oldu ki, bunu gördü. Yenə deyirəm, sabah nə olacaq, bilmirəm. Amma fakt, bugün İslam ümmətinin içində çox az adam bu hiləgər ünsürü və bu donmuş hələlik, bəzəkli ilanı Çox az adam görür, tanıyır və tanıttırır. Məkkə sazişinin arxasında da bu zəhərli ilan diyanıb. Və ona görə tənqid edəndən sonra dərhal onu həbs etdilər. Üçüncü məsələ, zahiri vəhdət yoxsa qəlblərin vəhdəti. Baxın, dostlar, bu mühüm nöqtədir. Yenə deyirəm, bunun dediklərinin hamısında Quranda ayələr və hədislər var və eyni zamanda tarixi nümunələr var. Kağız üzərində formal olan vəhdət nəticə vermir. Vəhdət qəlblərin vəhdəti olmalıdır. Bu bir. İkinci məsələ. Biz vəhdət deyəndə bəzən belə təsəvvür məsələn, çarpır ki, ruhanilər yığışıb əgər bir yerdə vəhdət etsələr, məsələ həll olacaq. Xeyr, belə deyil. Bu vəhdətin bir hissəsi deyil, özü də rahat proses deyil. Nəfsi məsələlər var ortada. Belə rahat deyil bu məsələ. Amma vəhdətin böyük bir hissəsi, bəlkə də 50%-dən yuxarı, Həqiqətdə ətrafda olan insanlara qayıdır. Yəni, hətta ola bilsin, iki nəfər ruhani otursun, razılaşsınlar. Amma ətrafında olan camiyə nə qədər vəhdət prinsiplərinə riayət edir. Ruhanilərin vəzifəsi budur ki, gəlsinlər, əsas prinsipləri təyin etsinlər, hədəfi təyin etsinlər, xətti təyin etsinlər, nəfsani istəkləri qoysunlar qırağa. Allah şahiddir ki, mən inanıram, bizim bu cəm kimi vəhdəti istəyən ikinci bir cəm bəlkə də yoxdur, bəlkə də yoxdur, demirəm, 100% belədir. Amma məsələ budur. Bəli, laf olsun ki, məsələn, təşkilat məsulları və s. bu vəhdəti istəyirlər. Aşağıda olanlar necə? Ətrafda olanlar necə? Bir-birini tanımayanlar necə? Bunlar nə qədər riayət edər prinsiplərə? Allahın rəsuluna Quran buyurur ki, əgər sənin dilin acı və tünd olsaydı, ətrafından dağılışardılar. Mömin, möminə qarşı yox, müsəlmana qarşı nə qədər acı dilliyi eləyər? Nə qədər bu qabın boş tərəfini görər, niyə dolu tərəfini görməz, nə qədər suizənlər edər və bu suizənlər əsasında hərəkət edər. Yəni, hər şey ruhaniyyətə qayıtmır. Bəli, bir hissə ruhaniyyətə qayıdır, məgər hər şey onlar həll edir. Tarixdə o qədər belə nümunələri biz çəkə bilərik. Yəni, cəmiyyətin bir həddə kimi islahı da zəruridir. Bizdə hədis var ki, birinizə qarşı güləriz olun. Güləriz-lülük birinizə qarşı ibadətdir. Bəzi möminlər bir cəmə girəndə ilahi. Bu cəmin ürəyi sıxılır ki, tez uzaqlaşsın. Yəni, nə bir zarafat etməyi istəyir. Sadəcə bu quruluğun adını iman və təqva qoyub. Məlumdur ki, belə bir cəmiyyət dağıdıcı olacaq. Belə bir insan dağıdıcı olacaq. Yaxud biz indi bir şərt qoymuşuq təşkilat daxilindəki qardaşlar Ayətlə Müştəbə Teheran kitabından hər gün ən azı bir səhvə, iki səhvə imkan həddində oxusunlar. Görürsünüz, nə qədər nöqtələr var, nə qədər bizim diqqət etmədiyimiz, mənim özümün diqqət etmədiyimiz indiyəcən nöqtələr olub. Müşahidə edirsiniz, insan orada insanın vücudu titrir ki, mən nə cür müsəlmanım ki, nələr oxumamışıq, ədəbiyyat və s. və ilə qarama elmindar məsələrdən xəbərsiz olmuşuq, diqqət etməmişik. Sonraki məsələ vəhdətin forması necə olmalıdır? Bəzən bizim vəhdətin təsəvvürümüz belədir də. Vəhdət, yəni mən nə deyirəm, o qəbul etməlidir. Bəzilər, bu cür vəhdət olmur. Bu həqiqətdə o diktatura ruhu bizdə bəzən qalib gəlir. Mən nə desəm, xeyr. Vəhdətin forması budur ki, biz müştərək nöqtələrimizi tərif edirik və onlar əsasında proqram tökürük. Yəni, biz İslamda olan, məsələn, xoşumuz gəlir, üzr istəyirəm, bu həmcinsbazlarla, kimlərlə, tolerantlıq şüarı ətrafında onlara dözümlülük və s. Amma İslamda olan taamül və taayüş prinsiplərinə riayət etmirik. Vəhdətin mənası bu deyil ki, o gəlsin mənim bayrağımın altına, ya mən gedim onun bayrağının altına. Vəhdətin ən adi, bu cür deyək, başa düşülən tərif biri budur ki, vahid hədəflərimiz uğrunda səmimicəsinə, qardaşcasına biz müştərək iş proqramını tərif edirik və ola bilsin, bəzi fikirlər onda var, mən qəbul etməyim, bu təbidir və bəzi fikirlər məndə var, o qəbul etməsin, bu səbəb olmasın ki, deyək, yox, daha siz bizdən deyilsiniz. Yəni, vəhdədin tərifi hələ düzgün bizdə verilməyib. Biz hətta əhl-i sünnə ilə vəhdət edəndə bəziləri belə təsəvvür edirik ki, biz bugündən imamətdən əl çəkirik. Bunlar da gəlib, məsələn, xəlifələrdən əl çəkməlidirlər. Kim dedi bunu? Bu nə tərifdir verirsiniz vəhdətdən? Vəhdət budur ki, bizim dialoqumuz olmalıdır. O dialoq qurucu dialoq olmalıdır. Bizim müştərək nöqtələrimiz var. Müştərək nöqtələrimiz görməliyik. Müştərək düşmənimiz var. Ona qarşı bir iş xəritəmiz olmalıdır. Nəinki, biz bəziləri belə təsəvvür edirik. Sabahdan bəli, biz əmir-əl-möminin də qoyuruq qırağa, gedirik, məsələn, digərləri ilə vəhdət etməyə. Bu nə tərifdir verirsə, bu vəhdət olmadı ki. Sonrakı məsələ isə vəhdətin necəliyi, qurucu vəhdət yoxsa dağıdıcı vəhdət. Samiri Buzova ətrafında olan vəhdət dağıdıcı vəhdətdir. Bu vəhdət tohidi vəhdət deyil. Biz gələndə vəhdət adı altında gedək, məsələn, Amerikan hər qələtini biz qəbul edək məntəqədə. Vəhdət qurucu vəhdət deyil ki, dağıcı vəhdətdir. Vəhdət Həblullah ətrafında olmalıdır, Allahın ipinin ətrafında, Allah vəlisinin, Allah kəlamının ətrafında olmalıdır. Amma yenə deyirəm, fikir ixtilafları da ola bilər. Vəhdət mahiyyət baxımından onun nəticəsi ilə ölçülür. Yəni, əgər vəhdət ilavi prinsiplər əsasında olsa, yenə deyirəm, burada da bir təşkik ola bilər, şiddət və zəf ola bilər. Bunlar təbidir, bunları biz dəfələrlə burada mərkəzi öz aramızda bu məsələləri müzakirə eləmişik, danışmışıq. Tərəqqi və inkişaf üçün ümməti nəzərdə tutulmalıdır. Nə ki, bir dənə cəm yığaq, gələ bir dənə, məsələn, vərəq götürək, vərəqin ətrafında, məsələn, deyək ki, bax, bu məsələlər ortada, məsələn, bir dənə də çəkək, deyək ki, bax, deyək ki, filan təşkilat səbəb olur ki, biz bu problemləri yaşayırıq, nə bilim, filan ticari məsələlərimiz problemlərlə üzləşir, bunu aradan aparaq. Bu ilahi təşkil, bu ilahi vəhdətdir ki, bu qurucu vəhdətdir, bu dağıcı vəhdətdir. Sən öz xəyallarından bir şey qurmusan, bir düşmən yaratmısan, sən o düşmənlə mübarizə aparırsan, sən həqiqətdə o real həyatı olan insanla və təşkilatla mübarizə aparmırsan, dün qiyamətə gəlib sənə göstəriləndə ki, həqiqət bu deyildi, onda cavabın nə olacaq məsələ? Bəzən biz mübarizə aparırıq, məsələn, bu dostlardan biri danışır, deyir ki, filankəs sizin haqqınızda bu sözləri dedi və çox şiddətlə nifrət edir. Şiddətli dərəcə nifrət edir. Deyim, nə deyir? Deyir ki, bu sözləri. Deyim, o mənlə düşmənçilik eləmir. Öz xəyalları ilə düşmənçilik edir. Onun bir xəyalları var, bir təbəhhümü var, bir xəyalında bir insan qurub, onunla düşmənçilik edir. Onun dediyi əslən bu deyil. Təşkilat da bəzən elə olur. Bəzən biz təşkilat olaraq mümkündür. Ayrı bir təşkilat haqqında bir xəyallar aləminə düşək və məsələn fikirləşir ki, onu necə aradan aparaq ki, şükür Allah və şükür Allah, mən bizim cəmdə bunu müşahidə eləməmişəm. İndiyəcə mən Allahı şahid tuturam. filan yeri necə dağıdaq, filan kəslərə necə zərbə vuraq, bunun ardınca olmamışı əksinə, həmişə də burada təkid olunub ki, əgər kimlərsə, ola bilsin uzun illər boyu düşmənçilik ediblər, əgər bir problemi və çətinliyi olsa, biz onların köməyinə də getməyə hazırıq. Əlhamdülillah ki, mən bunu həmişə burada müşahidə eləmişəm və istəmə ruhiyyə qurulub saxlansa. İndi o öz xəyalları ilə düşmənçilik edər, bu ayrı məsələdir. Bədbəxt insandır, indi hər halda xəyallar insanı bəzən bədbəxt edir. Deməli, vəhdət qurucu vəhdət olmalıdır və həqiqətdə ümmət içində parçalanmaya və daxili böhranlara yol açmamalıdır. Vəhdət qurucu vəhdət, dağıdıcı vəhdət xətərlidir. Mən Samiri bütü ətrafında, buzov ətrafında nəyə vəhdət edim? Bəli, bütü ətrafında nəyə vəhdət edim? Yaxud da məsələn mən filan Azərbaycan hökumətinin hansısa bir dənə mənafi üçün hansı vəhdət edə bilərəm? Bu vəhdət dağıdıcı vəhdətdir. İslamı zərbə vəhdətidir. Məsələn, sabah deyək ki, bəli, biz gələk burada hansısa Azərbaycan hökumətindən məsələn, filan fikrini yaymaq üçün vəhdət edək. Vəhdət deyil həqiqətdə. Vəhdətin bir tohidi, kökü, rəngi, ətri olmalıdır. Bütün bunlar, yenə deyirəm, biz bütün dini mətnlərlə bunları əsaslandıra bilərik. Bunların hamısının dini kökü var. Hədislərdə və Qurani Kərimdə və eyni zamanda sirədə. Deməli, vəhdətin əsas amillərinə yenə deyirəm biri, mən bundan da fikrimi bitirim, sona çatdırım. Amillərindən biri, bəli, ruhaniyyətə qayıdır. Biz hələ öz aramızda olan vəhdətdən deyirəm, amma hamısı o deyil. Bəzən həm, bunun özündə diskursa çevrilməyi yaxşıdır. Kimlərsə daim desinlər, tələb eləsinlər, amma özlərindən də gözləntiləri olsun. 10 nəfərlə sən yola gedə bilirsənmi? 5 nəfərə dözə bilirsənmi? Bir-birinizin eybini örtə bilirsinizmi? Neçə gündür bu mövzu gedir bu mərkəzdə? Onun əxlaq hədisləri var, oxuyuruq ki, birinizə nə qədər dözməlisiniz? Bir-birinizdə, məsələn, eyb axtarmayın. Və qıraqda da, məsələn, bu belədirmi? Bir-birimizdən eyb axtarmırıqmı? Eybimizi şişirtmirikmi? Biz ideal insan axtarırıq və başa düşmürük ki, hətta bu ideal insan da gəlsə, bu ruhiyyə ilə onda da biz nöqsan tapa bilərik. Dedim də, Qurani Kərimdə də ona işarə olunur ki, gəlib Peyğəmbərin üzrə nöqsan axtarırlar, sən bazarda gəzirsən, yemək yiyirsən, sən Peyğəmbərsən. Peyğəmbər deyir, hənə başarım, mən də sizin kimi insanım, hənə başarım, mistukum. Məndə bəli, mən sizin kimi insanım, mən mələk deyiləm, göydən enməmişəm. Siz eyb axtarmağı əgər öz xasiyyətinizin bir hissəsinə çevirsəniz, Allahın Rəsulunda da eyb taparsanız, elə bilirsə Allahın vəlisi, hüccəti zuhur edəndə onu eyb axtarmayacaqlar. Baxın hədislər, nə qədər eyb axtaracaqlar ondan. Sən qan tökənsən, sən radikalsan. Yəni, bu mənada işqallar tuturlar Allahın vərisinə və hüccətinə ki, Fatimə balası belə rəftar eləməz, Fatimə balası bu qədər adam öldürməz, Fatimə var da bu, baxın o hədislərə, nə qədər hədislər var. Üləma gəlib deyəcəklər ki, ona görə hədisimiz var ki, Allah vəlisinin, yəni Həzrəti Hüccətin bu ümmətdən çəkdiyi çətini heç bir peyğəmbər çəkməyəcək. Çünki onlar bütlərinə mübarizə aparırdılar, bütləri gətirirdilər. Bunlar biz sizin yiyəcəklər. Allah Hüccətin qabanı Quranı gətirib bu yazarlar deyəcəksən, bu rəftarın bu Quran ayəsinin düz gəlmir. Eyb axtaracağı var. Ona görə eyb axtarmağı öz xislətimizin bir hissəsinə gələ çevirmək. Biz xislətimizin bir hissəsini çevirirsə, biz kimlə istəyir vəhdət edirik? İstənilən adamda eyb axtarıb taparıq. Ən gözəl bağda və baxçada da belləsən, iki dənə qurd taparsan. Və əgər o qurdları çəksin, göstərəsin ki, bu torpaq budur. Qurdlu torpaqdır. İğrənz torpaqdır. Ən mümbit torpaqda iki dənə daş tapa bilərsən. Sən o daşı çəkib hamıya göstərə bilərsən, cavabı görürsünüz. Bu daşı qayalı torpaqda, çınqıllı torpaqda, dərdə dəyməyən torpaqda. İstənilən bağda solmuş bir gül tapa bilərsən. Onu çək bütün dünyaya göstərə, cavabı görürsən bu bağda. Axı bu adam ki, Əmirəl-Möminin vilayətini qəbul edib. İmam Zaman üçün iş görmək istəyir. Bu öz-özlüyündə fəvqəladə böyük dəyərdir. Niyə ancaq gərək bunun dalınca olaq ki, qarşı tərəfdə eyb axtarıq, hər iki tərəf məsələn, bu artıq cəmiyyətin bir xislətinə çevirilsə, artıq bu həyəcan siqnalıdır. Bu cəmiyyətin tənəzzülü, bu cəmiyyətin aradan getməyidir və düşmənlərin bu cəmiyyətə hakim olması üçün biz zəmini açır. Qəlblərdə kudurət çıxaldıqca düşmənlə birləşirlər. Oxuyun 19-cu əsrin əvvəllərində nə baş verdi? Xanların və onların birinə nifrəti o qədər şiddətli idi ki, düşmənlə beyyət etmək üçün yarışa girirdilər. Təsəvvür edin, eyni dildə danışırlar, eyni məzhəbdə idilər, eyni fikirdə idilər. Hələ çoxları qohum idilər, yaxın qohum idilər. Bir-birinə nifrətləri o qədər şiddətli idi ki, düşmənə beyyət etmək üçün yarışa girdilər və düşmən gəldi, onlara da rəhm etmədi. Rəhm etmədi. Yəni, tarixi oxuyun o hissələri, 19-cu əsrin əvvəllərində hansı faciələr baş verir. Düşmən namuslarına belə rəhm etmədi. Namuslarına rəhm etmədi. Bir xoş xəyallarla ki, məsələn, bir nəsə düşmənə biyyət etsələr, nələr olacaq? Görsün, heç sin olmayacaq. Zillət bundan da böyük olacaq. Bir daha bütün hamınızı və bütün azad insanları, təkcə müsəlmanlara aid edir, mən istəmirəm bu İslami, bu cür deyək, bu əzəmətli hadisələri sırf İslam ümmətinə məhdud edim. Azad insanları, bütün insanlar, bütün insanların bu azadlığa ehtiyacı var. Hamını təbrik edirəm. İnşallah Allahdan istəyirəm ki, bizi bu yolda islah eləsin, qəlblərimizi bir etsin və bizim qəlbimizdə o qədər mərhəmət və məhəbbət qoysun ki, Əmir Əl-Müminin şiəsi budur da. Əgər görsək ki, uzaq bir məntəqədə bizim dinimizə heç bir aidiyyəti olmayan, yarı vəhşi, vəhşi bir qəbilənin insana qarşı da zülüm olunur, ürəyimiz sızıldasın. Bu məsuliyyəti hiss edək ki, ilahi mənə bu imkanı və fürsəti verir ki, mən onun köməyinə tələsə biləm, mən ona yardım əlini uzada biləm. İnsandır bu, bu insandır. İnsanın insan olaraq zati olaraq kəraməti var. İqtisabi kəraməti qoyan qırağa. Biz kərimə dövlət deyəndə bu nəzərdə durur. Ən azı insanın zati bir kəraməti var. Bu, hifz olmalıdır. Hətta ola bilsin, müsəlman deyil. Müsəlman olmasın. Hətta ola bilsin, ümumiyyətlə Allahı qəbul etmir. Mümkündür. Amma bunun zati bir kəraməti var. İlahi, bizə o qədər güc və qüdrət verir ki, insanı o zati kəramət zirvəsinə təzədən qaytara bilək. Muhammed və Ali Muhammedə salavat.
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.